Till next time, take care, stay safe, and strive to make every day.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Kampuni ya taifa ya nishati nchini Libya imewasihi washirika wake wa kigeni wa mafuta na gesi kuanza tena utafutaji na uzalishaji siku ya Jumanne, ikiwahakikishia usalama umeanza kuimarika kwa kiasi kikubwa baada ya mapigano mapema mwaka huu. Tawala hasimu mashariki na magharibi zimekuwa zikigombea madaraka tangu mwezi Machi katika mvutano ambao umedumaza juhudi za Libya za kuongeza pato kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni majibu kwa ongezeko la mahitaji ya Ulaya ya mafuta na gesi yasiyo ya Russia. Hatua hiyo ya kisheria inaruhusu makampuni kujiondoa yenyewe kutoka katika majukumu ya kimkataba kwa kuzingatia mazingira yaliyo nje ya uwezo wao. NOC katika ombi lake ilifuata uchambuzi wa kweli na wa kimantiki wa hali ya usalama ambao umeanza kuimarika kwa kiasi kikubwa. Kampuni hiyo ilielezea utayari wa kutoa msaada wowote muhimu pamoja na kuweka mazingira salama ya kufanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za kiraia pamoja na kijeshi. Kutiwa saini kwa makubaliano ya awali na utawala wa kijeshi wa Sudan na raia kumesifiwa sana na jumuiya ya kimataifa, lakini wengi huko nchini Sudan wanautazama kwa mashaka makubwa. Sudan, moja nchi masikini zaidi duniani, imegubikwa na misukosuko mikubwa tangu mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan alipofanya mapinduzi ya kijeshi mwezi Oktoba mwaka jana na kuvuruga kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Unyakuzi huo wa madaraka ulikuja miaka miwili na nusu pekee baada ya maandamano makubwa mitaani kulishinikiza jeshi kumwondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir. Wengi walithubutu kuamini kuwa mpango wa kushirikiana madaraka ungehakikishia uhuru wa kutoa haki, lakini mapinduzi hayo yalizima matumaini hayo na kuchochea wafadhili kusitisha ufadhili na kuzidisha mgogoro wa kiuchumi uliodumu kwa muda mrefu. Matukio ya mwaka jana pia yamesababisha kuzorota kwa mizozo ya kiusalama katika maeneo ya mbali. Siku ya Jumatatu, viongozi waandamizi wa jeshi na makundi ya kiraia walikubaliana makubaliano ya kuweka msingi wa kuanzisha tena mamlaka ya kiraia, hatua iliyokaribishwa na Umoja wa Mataifa, Washington, London, Brussels, Riyadh na Abu Dhabi miongoni mwa mengine. Makubaliano hayo, awamu ya kwanza ya mchakato wa awamu mbili, yalitiwa saini na kambi kuu ya kiraia Forces for Freedom and Change, ambayo kwa miezi kadhaa ilikuwa ikipinga kujihusisha na jeshi baada ya mapinduzi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wapiga kura wa jimbo la Georgia nchini Marekani leo Jumanne wanatarajiwa kuamua mchuano wa mwisho wa kiti cha baraza la Senate hapa nchini, wakichagua kati ya senator wa chama cha Democratic Raphael Warnock na mchezaji wa zamani wa football ya Marekani wa chama cha Republican Herschel Walker katika duru ya pili ya uchaguzi. Uchaguzi wa leo unakamilisha kampeni za wiki nne zilizoshuhudia wimbi la wanasiasa na fedha kutoka nje ya jimbo hilo pamoja na kuongezeka mashambulizi ya masuala ya kibinafsi. Duru hii ya pili ya mwaka huu huko Georgia haina umuhimu mkubwa ikilinganishwa na mbili za mwaka 2021, wakati ushindi wa Warnock na mwenzake wa chama cha Democratic Georgia John Ossoff ulipowapa wa Democratic udhibiti wa Senate. Matokeo ya kinyang'anyiro cha Jumanne yataamua ikiwa Democrats wana wingi wa moja kwa moja wa viti 51 kwa 49 vya Senate au kudhibiti baraza hilo kwa viti sawa 50 kwa 50 kutokana na kura ya makamu wa rais Kamala Harris. Uchaguzi huo wa duru ya pili unaleta mapambano makali kati ya Warnock, senator wa kwanza mweusi wa jimbo hilo na kiongozi mwandamizi wa kanisa la Atlanta ambako Martin Luther King Jr. alihubiri. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho huangazia masuala tofauti ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Undani leo katika sehemu ya kwanza, tunazungumzia mazungumzo ya kusaka amani nchini DRC, ambayo yamemalizika leo Jumanne mjini Nairobi. Katika sehemu ya pili, tunamulika uchaguzi wa marudio wa kuwania kiti cha useneta unaofanyika leo katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Undani leo mko nami Patrick Nduimana, jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi. Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mpatanishi katika mazungumzo ya amani ya DRC, amesema leo wakati wa kufunga kikao cha mazungumzo hayo ya wiki nzima mjini Nairobi kwamba na matumaini amani itarejea nchini DRC. Kenyatta amesema anaamini makundi yanayopigana yatafikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa miongo kadhaa. Rais huyo wa zamani wa Kenya ameambia makundi yenye silaha yaliyoshiriki mazungumzo hayo kwamba yakiridhia suluhisho la mzozo kwa njia ya amani yatashirikishwa katika jeshi la taifa baada ya kupewa mafunzo yanayofaa. Miongoni mwa maazimio ya kikao hicho cha Nairobi ni kwamba zaidi ya makundi yenye silaha 140 yatashirikishwa katika shughuli za maendeleo ya taifa. Kenyatta amesema kutakuwa na mkutano mwingine wa mashauriano mwezi Januari mwaka ujao mjini Kinshasa, ambao utashirikisha jamii zote za mashariki mwa DRC. Nimezungumza na Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa kuyashirikisha makundi yenye silaha katika shughuli za kiuchumi itasaidia kumaliza mzozo mashariki mwa DRC.
Natumaini ya kwamba yale ambayo yanayoendelea kwa hivi sasa ni mbinu, na ninapoangalia kwa undani zaidi kile ambacho kimetokea katika mwisho wa mkutano huo ni kwamba yatachangia kiasi katika kujaribu kuleta usalama na amani katika nchi ya DRC. Kwa sababu ujue kwamba kiini cha mkutano ule ulikuwa ni uungwaji mkono kwamba vikundi hivi vitaweza kuelewa kwa kindani umuhimu wa lile ambalo linaloendelea, lile ambalo linaendelea likiongozwa na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wakati ambapo wameondoka ni kama kwamba wameelewa zaidi na wamejua kwa nini kuna umuhimu ya amani katika nchi ya DRC.
Lakini kufikia sasa tunaendelea kuzungumzia kuna hayo makundi zaidi ya 140 ambayo wanasema mazungumzo yataendelea huko mwakani Januari. Kufikia sasa kuna wale ambao hawakuhusishwa katika mazungumzo hayo. Tunazungumzia lile kundi la M23. Hawa wakiendelea kuwekwa kando, hawajashirikishwa kwenye mchakato huu.
Kutohusishwa katika mchakato huu sio kwamba ni jambo ambalo halieleweki. Ni kwa sababu mimi naona kwa kwenye mimi niko ni kwamba ni kati ya mbinu, kwa sababu inaonekana kwamba M23 inaonekana ni kikundi ambacho kina msimamo mkali, na yeyote ambaye ana msimamo mkali itakuwa ni vingumu sana kuweza kuchumulishwa katika mazungumzo, kwa sababu kile ambacho wanachokifanya kwa hivi sasa ni kujaribu kutumia mbinu tofauti, mbinu za kisiasa, mbinu za kiuchumi, na pia ikifika mwisho basi huenda ikawa sasa itabidi watumie mbinu za kutumia silaha.
Wataalamu hao wale wanaofuatilia mzozo wa DRC wanasema ikiwa DRC na jirani yake Rwanda wataendelea kuvutana, hasa tumeshuhudia hivi karibuni marais wa nchi hizo mbili wakitupiana vijembe, Kagame akisema kwamba Tshisekedi ndio chanzo cha mzozo, asitafuta kwamba sisi ndio tunahusika, amalize kwanza matatizo yake mwenyewe, na Tshisekedi akisema raia wa Rwanda sio maadui wa DRC lakini adui ni Kagame. Je, wakiendelea kuvutana hivi hawa majirani wawili na kutupiana vijembe viongozi wa nchi hizo, unaona si ni kikwazo kikubwa kweli kwa kupata amani ya kudumu huko DRC?
Nafikiri kile ambacho kinachoendelea kule DRC kati ya sababu za vita hivi ni vita za kushindana ubabe kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya DRC. Kwa hivyo hata sio la umuhimu, unajua wakati wote ambapo umbwa inabweka, wakati mwingine humtishii umbwa, unaenda kwa mwenyewe. Kwa hivyo ni jambo la umuhimu kwa hivi sasa kuweza kudhihirisha, je, huyu umbwa ambaye ni MR23 na anabweka ni umbwa wa nani? Na sindikizo zimeonyesha kwamba ni umbwa ambaye anapewa chakula, anapewa hifadhi na nchi ya Rwanda. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanywa dhidi ya M23 lazima serikali ya Rwanda ikajumuishwa. Na nimeona kwamba nchi ya Amerika imeweza imekashifu pia serikali ya Rwanda.
Si mara ya kwanza Marekani kuiomba Rwanda isiendelee kuwaunga mkono waasi wa M23, lakini Rwanda imeendelea kupinga kata kabisa kwamba haijawasaidia waasi wa M23. Wao wenyewe ndio wanapambana, ni mzozo wa ndani wa kisiasa wa DRC.
Hakuna nchi yoyote ile inaweza kukubali kwamba wanaingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hakuna yoyote ambaye atataka kusema kwamba hao ndio wanailisha M23. Lakini unajua kwamba kuna sababu za kijasusi ambazo zinaonyesha kwamba Rwanda kwa njia moja ama nyingine inahusika kikamilifu katika kuweza kuhifadhi, kuisaidia, kuipea mafunzo M23.
Itakuwa na sababu gani ya kuwaunga mkono waasi hao wa M23? Utakuwa na faida ipi upande wa Rwanda?
Itakuwa na sababu ya kuweza kujiweka kimsingi katika siasa za ulimwengu, ndio ikaweza kubembelezwa, wakaweza pia kupeana matakwa yao na wakaweza pia kusikizwa, kila ambacho tunaita na njia ya kizungu these are just proxy wars. Sababu Rwanda inataka kutumia vita hivi vya DRC kuweza kuishawishi nchi zingine. Labda inataka kutumia vita hivyo kuweza kuishawishi Amerika, kuweza kuishawishi Afrika Mashariki, kuweza kuishawishi Urusi. Ina sababu.
Lakini Rwanda vile vile inaendelea kuishtumu serikali ya DRC, hata jumuiya ya kimataifa, kwamba wanapuuzia swala la hawa waasi wa FDLR ambao walihusika katika mauaji ya kimbari huko Rwanda, kwamba Rwanda inasema ujasusi wake au uchunguzi wake umeonyesha kwamba hawa wanashiriki pia katika vita upande wa jeshi la DRC kupambana na waasi wa M23.
Sasa hizi ni tuhuma kwamba serikali ya Rwanda iko na tuhuma dhidi ya serikali ya DRC pia iko na tuhuma. Kwa hivyo mimi kenye naonelea ni kwamba haya makali ya hivi vikundi vyote, iwe ni vile vikundi ambavyo Rwanda inavilaumu kwamba inatekeleza uasi kutokea DRC, iwe ni zile kundi ambazo DRC inalaumu kwamba yanatekeleza uasi kutokea Rwanda, hizi ni vikundi ambavyo vinastahili vyote kukabidhiwa kijeshi. Suluhu tu itapatikana hivi vikundi vikiweza kudhibitiwa, na njia moja tu ya kudhibiti ni njia ya kutumia nguvu ya kijeshi.
Vile vile mazungumzo ya Nairobi yaliingia dosari, nafikiri ulifuatilia hilo. Kuna wawakilishi, kwanza kikao kilikuwa kimalizike Jumatatu, lakini baadhi ya wawakilishi wa makundi hayo yenye silaha wakasusia sababu hawakupewa pesa ile wanasema kama vile nauli au pesa za kuweza kutumia wakiwa kwenye kikao hicho. Watu wakajiuliza, je, hawa watu wamekwenda kwenye mazungumzo kutafuta suluhu au wamekwenda kwa maslahi ya kupata pesa hizo?
Wanasosiolojia husema kwamba chochote kinachotendeka, kiwe kibaya ama kizuri, kuna wale ambao wananufaika. Na katika hizi vita vya DRC, kunao wale ambao hata wamo serikalini ya DRC, ambao vita hivi zina manufaa kwao kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo hawangependa kuliona jambo hili likitatuliwa. Na ndio naona kwamba hata ndio changamoto kama hiyo iliweza kutokea kule Nairobi, kwamba kulikuwa na tuhuma kwamba kulikuwa na pesa ambazo zimetengwa, na kuna wale ambao hawakuweza kuzipokea hizo pesa, ili hali hizo pesa zilikuwepo. Kwa hivyo haya mambo yote ndio huenda yanachangia kutokuwepo na amani katika DRC, kwa sababu kunao wanaonufaika na hali iliyopo hivi sasa kule DRC, na wangependa hiyo hali ikaendelea.
Haya mazungumzo wanasema kutakuwa na duru nyingine itakayofanyika Januari mwakani kama nilivyosema. Haya makundi zaidi ya 140 watashirikishwa katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya nchi. Alafu hawa wengine ambao mpaka sasa wanaendelea kutengwa, kwa nini wasishirikishwe na wenyewe katika maendeleo ya nchi, na hasa wazungumzie kuhusu usalama wa watu hao na namna wanaweza kuchangia katika maendeleo ya DRC na kushirikishwa kwenye taasisi mbalimbali hawa wa M23?
Haitakuwa vyema zaidi kusema kwamba wanatengwa, kwa sababu duru za kuaminika labda zinaashiria kwamba ni hao wenyewe ndio wameamua kujitenga. Na wanajitenga kivipi? Kwa sababu ya zile masharti ambazo wanazoweka ndio waweze kushiriki katika mazungumzo. Kwa hivyo sio kwamba wanatengwa, ni hao wenyewe ndio wameamua kujitenga wenyewe, kwa sababu wameweka masharti ambayo nafikiria kwamba wale ambao wanaoongoza makubaliano haya wanayaona kwamba ni masharti ambayo hayawezi yakatimilizwa. Unakumbuka hapo siku za nyuma walikuwa wamesema kwamba M23 walikuwa wamesema kwamba hao wanataka mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya DRC. Na kwanza hawataki pia kutambua serikali inayoongozwa na Rais Tshisekedi kama serikali ambayo imechaguliwa kwa kupitia kwa katiba ya nchi ya DRC. Kwa masharti wanayoyaweka ndio masharti ambao hao wenyewe wanajitenga zaidi kutoka katika mazungumzo haya.
Haya basi, Richard Tunda, wewe kama mtu ambaye unafuatilia zaidi masuala ya usalama katika kanda ya maziwa makuu, unaona M23 watakiwa kufanya nini ili washirikishwe kwenye mchakato huu wa amani, kutafuta amani DRC?
Kwanza kabisa ni kwamba kwanza wakubali kwamba kuna manufaa ya kuwa na amani katika nchi ya DRC. Lazima pia wakubali kwa hivi sasa kwamba nchi ya DRC inayo katiba ambayo inaiongoza nchi ile. Alafu wakaingia katika mazungumzo. Na mimi nilisema kwamba wakubali pia kwamba wanaweza kujiunga kama chama, wakashiriki katika uchaguzi, wakanadi sera zao, wakashinda ama wakashindwa katika uchaguzi.
Lakini kabla ya hapo, si lazima kuwe na mkataba au makubaliano kati ya wao na serikali ya DRC?
Basi mkataba huu utakuwepo tu kama watasisitiza, kama watarudisha chini masharti ambayo wanaoyaweka hivi sasa. Kwa sababu ni vizuri kushiriki katika mazungumzo, ni vizuri kusikiza ni yapi haya ambayo yanayozungumzwa, ndio wakaweza kusema kwamba labda wanakubaliana ama hawakubaliani. Lakini wakati ambapo hata hutaki kushiriki katika mazungumzo, sasa utasaidiwaje?
Na unadhani Rais Tshisekedi, wapo kama unavyosema hawa watalegeza masharti yao, unafikiri atakuwa tayari kufanya nao mazungumzo?
Nafikiria pande zote mbili, iwe ni pande ya M23, iwe ni pande ambazo inaongozwa na Rais Tshisekedi mwenyewe, wote wangependa kuiona DRC na amani. Lakini sasa mshangao na cha kushangaza ni kwamba hujui kama hawa wote wananufaika kwa njia moja ama nyingine kupitia kwa hali ilivyo hivi sasa Kongo.
Ushauri kwa upande wa serikali ya DRC, unawashauri nini?
Jue kwamba unasemwa kwa kizungu, if you want peace, prepare for war. Haya mambo yote hayange kuweko kama jeshi la DRC lingekuwa ni jeshi imara, jeshi thabiti, jeshi ambayo ina mafunzo nzuri na ina silaha za hali ya juu.
Ni Richard Tuta akizungumza nasi kutoka mjini Nairobi. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya undani. Katika sehemu ya pili, kama nilivyosema, tunaangazia uchaguzi wa marudio wa kuwania kiti kimoja katika baraza la seneti la Marekani ambao unafanyika leo katika jimbo la Georgia. Kinyang'anyiro hicho ni kati ya Raphael Warnock wa chama cha Democrat, ambaye kwenye uchaguzi mkuu wa Novemba 8 alikuwa anaongoza dhidi ya mgombea wa chama cha Republican Herschel Walker, lakini hakuweza kupata 50% na nyongeza ya kura moja ili kushinda uchaguzi huo. Kwa mujibu wa maafisa wanaosimamia uchaguzi, zaidi ya watu 1,800,000 walikuwa wamekwisha piga kura kabla ya leo Jumanne. Kinachoonekana ni kwamba uchaguzi huo wa marudio una ushindani mkali. Dola milioni 80 zilitumiwa katika matangazo kwenye televisheni, mgombea wa chama cha Democrat Raphael Warnock akitumia zaidi ya dola milioni 50. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na kutaka kujua umuhimu wa kinyang'anyiro hiki cha marudio kwa vyama vyote viwili.
Katika uchaguzi huu wa Georgia kunakuwa na upingamizi mkubwa, kwa sababu kati ya vyama vya Democrat na Republican wote wanataka kudhibiti utawala katika Senate, na pia kuna ile thibitisho kwamba kuna vyama vinavyoweza kupitisha nini kitakachofanyika, hali ya matumizi ya kifedha, kupitisha katika kamati tofauti. Kwa hivyo wanataka wingi wa wale senators katika vile vyama. Kwa hivyo rais pia bwana Biden anaona ya kwamba ni muhimu sana kama ataweza kupata jimbo la Georgia, manake itakuwa ni kama mpangilio wa uchaguzi unaokuja mwaka 2024.
Lakini tayari wa Democrat walikuwa na udhibiti, sababu ni kweli ni viti 50-50, lakini kuna kuja na ile kura ya makamu rais ambayo inakuja kutatua ikiwa ni upande wa kupitisha miswada ya sheria. Je, wakipata hiki kiti cha ziada cha 51 wa Democrat, itakuwa na umuhimu gani kwa utawala wa Biden?
Kiti hicho kitawafaa, manake sasa hivi kuna yale maamuzi ambapo sasa makamu wa rais Kamala Harris ataweza kuja kupiga kura yake, manake wote wako sambamba. Lakini la muhimu pia ni kwamba jambo hili la jimbo la Georgia ni kitu ambacho kinatazamiwa kwa njia kuu. Manake jimbo la Georgia lajulikana kama ni red state ama ni jimbo la Republican. Kati ya miaka 40 iliyopita hawajawahi kuwa na mbunge ama msenator kutoka jimbo la Georgia. Kwa hivyo wakati huu, wakati ambapo rais atapata ile Kiingereza tunaita boost ama kuinuliwa, na pia watu wengi wataona ya kwamba kupitishwa kwa zile haki ambazo wanaona ya kwamba wana Republican hawataki kupitisha, basi upande wa Democrat watakuwa na upande wa juu. Manake katika bunge kuna pale ambapo kuna kura 0.5%, yani 3/5 kati ya 3/5 ama 3/3 ni lazima zipitishwe ndipo waweze kupata kupitisha kura yoyote ile. Kwa hivyo upande ule mwingine utakuwa na munga mkono bwana Biden.
Na upande wa Republican, wao zaidi kutakuwa na muhimu gani wapo watapata na kiti hicho kwenye senator, mwakilishi wao huyo Walker akiweza kushinda uchaguzi huu wa marudio?
Itakuwa ni ishara ya kwamba mikakati ya bwana Trump inafanya kazi. Kwa hivyo kwa mfano kama sasa hivi wengi wanaposema ni kwamba wangependa kurudisha Georgia liwe ni jimbo la Republican. Kwa hivyo wanasema kwamba mikakati ya wanademokrat haifai, siasa zao ni za kienzi za nyuma, kwa hivyo ni za kupendelea upande mmoja. Lakini wao wanasema kwamba jinsi ambavyo Trump alivyopangia ni kwamba wakiweza kuchukua Georgia ni kumaanisha kwamba sasa sheria nazo zitazidi kupitishwa nyingi za Georgia, ambazo kwa hivi sasa tumeona zinakandamiza upigaji wa kura, na zingine pale tunaona kwamba wengine hawapati ile haki yao. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba Georgia ni motisha kwa taifa nzima. Ijapokuwa ikiwa Republican watachukua, basi ni kumaanisha kwamba hata majimbo mengine ambayo yanatatanisha, basi pia yale yatakuwa pia kwenye kurunzi la kutazamwa ili waweze kupata zile kurudisha zile kura kwa upande wa Republican.
Rais wa zamani Trump, japokuwa ndiye alimpendekeza huyu Walker awe mgombea kwenye nafasi hiyo ya kugombea kiti cha useneta katika jimbo la Georgia, hakuwepo, hakufika Georgia mwenyewe, alimpigia kampeni kwa njia ya mtandao. Hata Rais Biden hakuweza kufika kumpigia kampeni mgombea wa Democrat Warnock. Kwa nini unafikiria hawa viongozi au hawa vigogo hawakuweza kufika uwanjani kuwapigia kampeni wagombea wao?
Kwa maoni yangu ni kwamba pengine bwana Biden alionelea kwamba rais mstaafu bwana Barack Obama ndiye aliyekuja hapa wiki iliyopita na aliweza kuwazungumzia wengi. Lakini kwa upande ule mwingine tunaona ya kwamba pia Trump kwa sasa hivi, baada ya wengi aliyokuwa amewachagua wakaangushwa, ilikuwa inajadiliwa ni kwamba asije, manake anapokuja pengine wengi watamuona kama, yani itachangia kwa upande mwingine vibaya kwa upande wake bwana Walker. Lakini kwa upande wa bwana rais sina habari, lakini ninaamini ya kwamba kwa kuamini ya kwamba wanademokrat watachukua jambo hilo, limempa pengine ule moyo wa kuamini ya kwamba kuna watenda kazi kule chini ambapo wanaweza kusaidia. Lakini kumbuka ya kwamba kumekuwa na pesa nyingi sana ambazo zimetumika, matangazo mengi, kwa hivyo pengine sampuli ile itasaidia kuweza kumpitisha bwana Wanok.
Wagombea hao wote ambao wanagombea kinyang'anyiro cha kuchukua nafasi kiti hicho, wote ni Wamarekani weusi. Wa Republican au kambi ya Trump kumpendekeza Walker, unafikiri hii turufu ni kwa nini imechaguliwa kwamba mpinzani wa huyu mgombea wa Democrat awe ni Marekani mweusi?
Wajua, turufu hii iliwashangaza wengi, manake wengi hawakuelewa kwa nini, lakini kilichopo ni kwamba siasa ni siasa. Hapa waliona ya kwamba bwana Wanok alikuwa ameshinda wakati uliopita na aliwashinda wazungu wenyeji wa hapa. Kwa hivyo yeye akiwa mweusi, wakaona ya kwamba Waafrika waliotoka kupiga kura walikuwa ni wengi sana pale mwaka 2021. Na kwa hivyo sasa hivi yaonekana kwamba kulitakikana ya kwamba wagawanye zile kura za Waafrika weusi. Kwa hivyo wakimchagua mweusi, basi ni kumaanisha kwamba wazungu wote wanaopigia chama cha Republican kura watampigia bwana Walker, na pia wale weusi ambao pengine hawakubaliani na bwana Wanok, basi watampigia kura bwana Walker. Kwa hivyo waona pale siasa zenyewe ni kwamba zichujwe zile za watu weusi wa Afrika, weusi wa hapa, ili waweze kugawanya, ndipo sasa waweze kupata kura nyingi. Kwa hivyo hapa, huu ni mchezo ambapo ni mchezo wa siasa. Wana Republican waliona ya kwamba jambo hili watakapocheza mchezo huu vizuri, basi bwana Walker anaweza kushinda. Na ndipo sasa tukaona katika ile runoff ama marudia ya uchaguzi huu, hakuweza ama bwana Wanok hakuweza kupata zile 50% nyongeza moja. Lakini sababu ni kwamba Waafrika waliostahili kupiga kura waliweza kugawanya zile kura zao. Kwa hivyo bwana Wanok akapungukiwa upande mmoja, na naye bwana Walker akapata kupata kura nyingi kutoka kwa wazungu ambao wengi ni wa Republican.
Na kuhusu utaratibu wa hapo Georgia, sababu duru ya kwanza mgombea ambaye hajafikisha 50%, kuna kuwa na uchaguzi wa marudio. Je, katika huu uchaguzi wa marudio, utaratibu huo unaendelea kufanya kazi kwa mgombea anatakiwa vile vile kuendelea kupata 50%? Au
ndio, kwa maana kama sasa hivi kama marudio yatarudiwa tena na wakose kupata zile 50 zinazohitajika nyongeza moja, ni kumaanisha kwamba pana uwezekano, palikuwa na mazungumzo kama yale, pana uwezekano ya kwamba uchaguzi waweza kurudiwa tena. Lakini lililopo ni kwamba kwa sasa hivi wameachana kidogo sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kura zimekaribiana kulingana na zile kura za maoni zilizopigwa, yani kura za maoni na zile kura ambazo zilipigwa hapo awali, ambapo kufikia siku ya Ijumaa kituo cha kura kilipofungwa kilionyesha kwamba watu kama milioni 3.5 walikuwa tayari wameshapiga kura zao za mwanzo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba watu milioni 3 wakiwa wamepiga, basi tuwatarajia wengine milioni 3 wapige kura leo, basi itaweza kufanyia uamuzi. Lakini kwa sasa hivi kinganganiro bado kingali chatia utata, manake hakuna yule ambaye amedhibitisha kwamba kwa kweli anaongoza. Kwa hivyo sasa himizo ni kwamba wengi kati ya Waafrika weusi, je, watajitokeza? Je, wazungu wanaunga mkono chama cha Democrat watajitokeza? Na je, wana Republican watatokea kiasi gani? Hilo ndilo limekuwa lengo kuu, kuwahimiza watu wajitokeze, manake hapa tunazungumzia kuhusu idadi, nambari. Atakayekuwa na idadi kubwa, huyo anaweza kutangazwa kuwa mshindi.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Atlanta. Undani inakamilisha muda wake leo. Ninawashukuru nyote mliotusikiliza. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.